Clevelandissa.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Hyvää huomenta ja hyvää alkavaa naisten viikkoa. Toimittajana Jari Niemelä. Ja aiheitamme tänään, mitä Turkissa on tapahtumassa vallankaappausyrityksen seurauksena. Ranskassa on surtu Nitsan terroriskun uhreja. Mitä tämän tapahtuman taustalla on löytymässä? Mediakatsauksen jälkeen USAn politiikkaa, kun republikaanien puoluekokous alkaa tänään Ohioissa Clevelandissa. Maanantaiseen tapaan myös viikon luontoääni, se on närhi. Tervetuloa seuraan ja myös kommentoimaan Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ranskassa hätätila jatkuu Nitsan tapahtumien johdosta 3 kuukaudella ja Turkissa on alkanut lauantaisen vallankaappausyrityksen jälkiselvittely. Miten käy demokratian siellä? Näistä tapahtumista keskustelemme seuraavassa. Aloitetaan yhteydellä Istanbulin Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Tom Kankkunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tässä on pieni viive, mutta ei anneta sen haitata toisiamme. Minkälaiset tunnelmat Istanbulissa olivat viikonlopun aikana?
Tunnelmat olivat aluksi kyllä hyvin jännittyneet. Siis tämä tilannehan alkoi myöhään perjantai-iltana ja sitten perjantai-lauantai välisenä yönä oli tämä sotilasvallankaappaus tai tämä yritys käynnissä ja sitten se aika lailla lopahti jo silloin siinä lauantai-aamupäivän aikana, että minä tulin tänne lauantaina myöhään illalla ja silloin täällä oli eräänlainen juhlatunnelma. Siis tuolla oli presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja hallitus oli kutsunut ihmisiä kaduille ikään kuin vastustamaan näitä sotilaita. Ja sitten kun tämä tilanne oli laukeamassa, niin täällä oli vähän, en nyt voi puhua karnevaalista, koska lopputuloksenhan on kuitenkin se, että ainakin 300 ihmistä on kuollut. Mutta jonkinlainen helpotus täällä on, että tässä ei tämän pahempaa käynyt, mutta monet miettivät, että mitä nyt tapahtuu, koska täällähän on tämmöinen laaja puhdistusten ja pidätysten aalto käynnissä.
Kuinka vaarallisena tätä tapahtunutta voidaan pitää? Todellakin yli 300 kuollutta ja haavoittuneita toista tuhatta.
Se tilanne oli varmaan kaikkein vaarallisin just silloin perjantain lauantain välisenä yönä, jolloin sotilaat olivat liikkeelle sekä täällä Istanbulissa että Ankarassa ja vähän muuallakin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä siviilit tulivat sinne sekaan, niin siinä oli kyllä ainokset oikein kunnon katastrofiin. Ja tietysti siinä olisi voinut myöskin käydä niin, että tämä jollakin tavalla asevoimat olisivat sitten hajonneet isompiin yksikköihin, että nyt tämä vallankaappausta yrittänyt ryhmä oli loppujen lopuksi aika pieni, mutta täällä oli kyllä niin kuin oikeastaan sisällissodan ainekset koossa. Ja tietyllä tavalla Turkkihan on hirveän kahtia jakautunut ja täällä on tosi voimakkaita jännitteitä, että monet ovat melkein fanaattisia Recep Tayyip Erdoğanin kannattajia ja sitten on sellaisia, jotka näkee, että hän on viemässä tätä maata liian uskonnolliseen suuntaan ja ne vastustavat häntä todella paljon, että tämä syvä vastakkainasettelu ei kadonnut minnekään, mutta tämä nyt ei ainakaan avoimeksi sodaksi sitten kehittynyt tämän vallankaappausyrityksen seurauksen. Ja siitä moni on helpottunut ja hyvin en ole tavannut ketään, joka olisi tätä vallankaappausyritystä tukenut. Siis myös sellaiset ihmiset, jotka vastustavat Erdoğania, niin olivat sitä mieltä, että tämä nyt on aivan väärä tapa yrittää tämä asia hoitaa, vaikka Erdoğanin otteet ovat monien mielestä siis aivan äärimmäisen kovia.
Miksi näin sitten tapahtui? Mikä on oma käsityksesi tapahtuneen motiiveista?
Jos otetaan ensin virallinen selitys, eli virallinen selityshän on Recep Tayyip Erdoğanin suulla se, että
ja nyt yhteydellä Istanbuliin ilmeisesti kävi jotain. Palaamme ehkä myöhemmin sinne, mutta Mutta katsotaan tässä vielä, että josko tuo yhteys saadaan ihan kohta tapaus. Mutta kertakoon tässä valissa, että meillä studiossa on vieraina tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta ja Johanna Vuorelma politiikasta verkkolehden päätoimittaja. Ja Vuorelma valmistelee myös väitöskirjaa Warwickin yliopistossa politiikan ja kansainvälisten suhteiden laitoksella. Ja katsotaan, onko meillä vielä ennen kuin lähdemme keskustelemaan täältä, mutta jatketaan vielä Tom Kankkosen kanssa siitä, jäämme tuohon motivaatioon, mutta Tom Kankkonen, minkälaisia seurauksia siellä nyt paikan päällä arvellaan tällä olevan? Suuri puhdistusaalto on tulossa.
Suuri puhdistusaalto on käynnissä ja se käynnistyy hyvin nopeasti silloin jo heti tämän vallankaappausyrityksen jälkeen ja vähän oli sellainen tunne, että listat olivat niin sanotusti valmiina, että paljonhan tässä kohdistuu nimenomaan asevoimiin ja jossain todettiin, että on tällä hetkellä tukikohtia ja asevoimien yksiköitä, joissa komentajat ovat suunnilleen ovat hyvin alemman tason upseereita, koska kaikki ylemmän tason upseerit on pidätetty, niin se puoli jatkuu, mutta sitten puhdistuksiahan on käynnissä tuolla oikeusjärjestelmässä ja se liittyy nimenomaan tähän Fethullah Güleniin, josta olin puhumassa silloin, kun linja tässä katkesi. On väitetty, että tämä Fethullah Gülen ja hänen kannattajansa ovat soluttautuneet hyvin pitkälle tuolla oikeusjärjestelmään ja heitä sitten puhdistetaan sieltä pois. Ja tämä on Erdoğanin versiohan on se nimenomaan, että Fethullah Gülen oli tämän vallankaappausyrityksen taustalla. Uskoisin pikemminkin, että siellä asevoimien sisällä oli tällainen perinteinen ryhmä upseereita, jotka kokivat, että heillä on tämä tehtävä puuttua maan kehitykseen, kun se heidän mielestään on menossa liian uskonnolliseen suuntaan. Mutta kukapa tietää, mikä tässä taustalla on. Ehkä se selviää joskus, ehkä ei.
Aivan. Entä Erdoğanin asema? Onko hän tämän seurauksena yksinvaltias?
Juridisessa mielessähän perustuslaki on voimassa se, mitä hän on se perustuslaki, mitä hän on pyrkinyt muuttamaan tässä pitkään, mutta kyllä hän on nyt äärimmäisen vahva, siis tämä on vahvistanut hänen asemansa todella paljon, se on selvä. Tavoitteena hän on yrittänyt maksimaalisesti hyödyntää tätä tilannetta nimenomaan sitten ja raivaamalla sieltä valtionhallinnon sisältä näitä vastustajia. Että kyllä tämä vahvistaa hänen asemansa entisestään. Se ei kyllä minun mielestäni ole mikään onnellinen lopputulos Turkin kannalta.
Kiitos Tom Kankkonen ja hyvää päivänjatkoa Istanbuliin.
Kiitos.
Jatketaan studiossa tutkija Johanna Vuorelma. Miten Turkin tätä nykyisyyttä voi kuvata tämän tapahtuman valossa?
Turkissa on tällä hetkellä hyvin huolestuttava tilanne. Voidaan sanoa, että vallankaappaus, sillä olisi ollut mahdollisesti aivan yhtä huonot seuraukset kuin epäonnistuneen oleva vallankaappauksella. Tällä hetkellä Turkki on hyvin kahtia jakautunut ja vaarana on, että kahtia joku syvenee entisestään. Sinänsä jos mietitään, että oliko tämä yllätys, tämä vallankaappausyritys, niin kyllä ja ei. Et Turkissahan on ollut useita vallankaappauksia 60-luvulta lähtien ja mahdollisella kaappauksella on spekuloitu viime vuosina. Ja toisaalta se, että se tuli yllätyksenä monelle, se oikeastaan johtuu siitä, että armeijan valta-asema on heikentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi erilaisten lainsäädäntöuudistusten ja toisaalta laajojen oikeudenkäyntien myötä, joilla on sitten puhdistettu armeijan ylintä johtoa. Ja monet ajattelivat, että ei voimaa kaappaukseen enää ole armeijassa. Ja toisaalta näinhän me nähtiinkin, vallankaappaus epäonnistui.
Leena Malkki, te olette terrorismin asiantuntija. Turkissa on ollut tähän mennessä jo hyvin paljon väkivaltaa terrorismia viimeisen vuoden aikana. Miltä teistä tämä Turkin kehitys näyttää? Siellä on erilaisia, jos voi sanoa, fraktioita, klikkejä, ryhmittymiä.
Kyllä varmasti silleen, kun puhutaan Turkista ja väkivallan mahdollisuudesta, niin puhutaan paljon isommistakin kuvioista kuin pelkästään terrorismista. Mutta sinänsä niin kuin jos Eurooppaan suuntautuvaa terrorismia ajatellaan, niin se mitä Turkissa tapahtuu, niin sillä voi olla aika isojakin seurauksia sitten toisaalta Isiksen kautta. Ja se, jos Turkki joutuu hajannuksen tilaan, niin Isis on jo, sanotaan sen jo vahvistuneen Turkissa, niin se on ehkä se niin kuin ensimmäinen skenaario, joka tulee niin kuin nimenomaan Eurooppaan suuntautuvan terrorismin ja ylipäänsä Isiksen kehityksen kannalta niin kuin mieleen sellaisena huolestuttavana kehityskulkuna.
Presidentti Recep Tayyip Erdoğan perusti oikeus- ja kehitys AKP-puolueen 15 vuotta sitten, mutta hänen johdollaan maa on mennyt, näin kai voidaan sanoa, autoritaarisempään suuntaan.
Itse asiassa silloin, kun AKP voitti historialliset vaalit vuonna 2002, niin sen jälkeen puolue alkoi tehdä hyvin merkittäviäkin uudistuksia Turkissa nimenomaan demokraattisempaan suuntaan. Kansalaisvapauksia laajennettiin ja esimerkiksi kurdit saivat hyvin paljon enemmän oikeuksia, mitä heillä oli ollut aikaisemmin. Jos ajatellaan sitä 2000-luvun puoliväliä, niin se oli hyvin optimistista aikaa Turkissa silloin, kun AKP-hallitus oli ensimmäisellä kaudellaan. Sitten oikeastaan siinä 2010-luvun vaihteessa tutkijat ja Turkkia seuraavat toimittajat ja toimijat, he alkoivat huomata viimeistään oikeastaan siinä vaiheessa, että Erdoğanin hallinto on muuttunut autoritäärisemmäksi ja rajoittavammaksi. Ja oikeastaan sitten se 2013 vuoden kansalaisprotestit, niin kutsutut Gezi-puistoon liittyvät protestit silloin kesällä, niin sitten se oli varmasti se sellainen viimeinen todiste siitä, että Erdoğanin hallinnosta on tullut hyvin autoritäärinen ja silloin viimeisetkin optimistit käänsivät kelkkaansa. Et moni Erdoğanin kannattaja, tutkijat ja toimittajat, niin siinä vaiheessa he sitten sanoivat, että niin taitaa olla, että hänestä ei tullutkaan tällaista luvattua modernia johtajaa, joka pystyy uudistamaan Turkin poliittisen järjestelmän. Mutta tänä päivänä ollaan hyvin autoritäärisessä yhteiskunnassa.
Ja sitten kun katsotaan tätä tapahtumaa, isot puhdistukset luvassa, ihmisiä laitettu, jo nyt pidätetty. Minkälainen merkitys tällä vallankaappausyrityksellä sitten on tähän Turkin yhteiskunnalliseen kehitykseen jatkossa? Varmasti jotain siellä tulee tapahtumaan.
Kyllä sillä tulee olemaan negatiiviset vaikutukset ja oikeastaan tässä keskeisemmäksi kysymykseksi oikeastaan nousee opposition asema, että millä tavalla sisäinen oppositio pystyy sit vastaamaan tähän hallinnon toimiin tällä hetkellä, kun oppositiota on laittu hyvin ahtaalle ja siellä on monenlaisia esteitä. Esimerkiksi AKP-hallituksella on mediatilaa aivan ylivoimaisella tavalla suhteessa oppositio myös vaalien aikana. Sitten toisaalta esimerkiksi tämä vaalikynnys tarkoittaa, että pienempiä puolueita ei ole mahdollista päästä Turkin parlamenttiin. Tosi viime vaaleissa kyllä pääsi, mutta sitten järjestettiin uudet vaalit, joissa sitten nykyhallitus sai, joiden seurauksena nykyhallitus sai sitten muodostettua hallituksen, mutta siellä on monenlaisia, paitsi tämä sisäpoliittinen tilanne, totta kai ulkopoliittisesti eletään hyvin vaarallisia aikoja, Syyriassa käydään sotaa, koko oikeastaan Turkin naapurusto on hyvin epävakaa, että siinä on useampia kysymyksiä, jotka sitten nivoutuu yhteen, tulevaisuus ei näytä kovin valoisalta.
Leena Malkki, minkälaisia paineita te näette tässä Turkin kehityksessä?
Monenlaisiakin ja terrorismitutkijan näkökulmasta just niin kuin Turkin asema on aika keskeinen tässä kansainvälispoliittisessa tilanteessa Syyrian ja Irakin konfliktiin nähden ja myös näiden pakolaisvirtojen suhteen, jota Eurooppaan suuntautuu ja se onkin sitten jää nähtäväksi, että vaikuttaako tämä sitäkin kautta Eurooppaan sitten tulevien kuukausien aikana.
Otetaan tähän kohtaan nyt puhelu Ankaraan. Puhelimessa on Suomen Ankaran suurlähettiläs Niina Vaskulahti. Hyvää huomenta sinne Ankaraan.
Hyvää huomenta.
Miten te tulkitsette tätä kuolonuhrejakin yli 300 vaatinutta vallankaappausyritystä?
Kysymyksessä on tietysti aikamoinen tapahtuma, jota ei oltu osattu odottaa. Turkki on toki monisyinen ja monikerroksen yhteiskunta. Täällä on paljon tyytymättömyyttä nykymenoa kohtaan, mutta tuli kyllä jollakin tavalla puskasta ja se on järkyttänyt kyllä jokaista turkkilaista.
Miltä Ankarassa on näyttänyt tämän vallankaappausyrityksen kukistuttua? Minkälainen ilmapiiri siellä on?
Täällä on levoton ilmapiiri, hermostunut ilmapiiri ja valtavasti ihmisjoukkoja kaduilla ennen kaikkea ilta- ja yöaikaan. Sitten tiedän, on kutsunut kansalaisia puolustamaan demokratiaa kaduille se on isoja ihmismassoja liikkeellä organisoitua uutta semmoista niin kuin latenttia hieman pelottavaa ilmapiiriä, lippuja heilutetaan, iskulauseita huudetaan ja se mikä minun korvaan on kaskahtanut, että sieltä kuuluu vaatimuksia myös niin sanon kuolemantuomion palauttamisesta ja Ankarista rangaistuksesta. Tämä on hyvin huolestuttavaa.
Kuinka turvallista siellä on teidän arvioinne mukaan liikkuu nyt?
Kohtuullisen turvallista. Isoja väkijoukkoja pitää välttää. Keskustaan ei kannata lähteä kuolemaan. Mä itse seurasin läheltä tällaista isompaa väkijoukkoa ja hyvin nopeasti sitten peräin itsekin taaksepäin, koska siinä on tämmöinen massaliike, joka nyt on menossa.
Ulkoministeriö kehottaa Turkkiin lähteviä ja siellä olevia suomalaisia noudattamaan erityistä varovaisuutta. Mitä se tässä tapauksessa käytännössä tarkoittaa?
Erityinen varovaisuus tarkoittaa varmasti juuri tätä, mitä itsekin tein, että kannattaa välttää suuria väkijoukkojen mielenosoituksia ja seurata tilannetta vähän kauempaa päin.
Kuinka paljon suomalaisilta on tullut yhteydenottoja sinne lähetystä?
Jonkun verran kieltämättä silloin perjantai lauantai vastaisena yönä ja lauantaina hyvin paljon tällaisia, tai jonkun verran tällaisia hermostuneita soittoja, mitä teen, olen jumissa lentokentällä, lennot eivät lennä. No siihen me ei tietenkään voida auttaa pyydettiin heitä vaan seuraamaan viranomaisten ilmoituksia. Jonkun verran sitten huolestuneita soittoja siitä, että olemme Jymissä siellä ja täällä, mitä voimme tehdä. Silloin tietysti neuvottiin pysymään olemaan siinä paikassa, missä on eikä lähteä seuraamaan kadulle tapahtumia.
Kiitokset suurlähettiläs Niina Vaskulahti ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, samoin.
Jatketaan täältä studiosta. Johanna Vuorelma, miten te tulkitsette armeijan asemaa Turkissa?
Kuten aikaisemmin totesin, armeijan asema on merkittävästi heikentynyt Turkissa viime vuosien aikana ja siellä on tosiaan taustalla tällaisia laajoja oikeudenkäyntejä, joissa ikään kuin puhdistettiin armeijan ylintä johtoa. Sitten tämä EU-jäsenyysneuvottelu on vaikuttanut siihen, että siellä on ollut sen myötä on tehty lainsäädäntöuudistuksia, joilla niin ikään on sitten armeijan asemaa heikennetty, mikä on sinänsä positiivinen asia, mutta sitten armeija on Turkissa perinteisesti asettunut tällaisen maallisen järjestelmän puolustajaksi. Ja nyt on tahoja Turkissa, kuten sit tahoja, jotka sitten näkevät sen vaarana, että nyt kun Turkin armeijan asema on heikko, siellä ei ole oikeastaan mitään sellaista tahoa, joka pystyisi jollain tapaa vastaamaan tähän julkisen tilan tai siihen, että islam saa enemmän ja enemmän julkista tilaa ja että nykyhallinnon politiikka on islamilaismielistä. Ja tähän sitten tämä vallankaappausyrityskin ainakin tämän ryhmittymän omien sanojen mukaan sitten vastasi.
Turkin suuri islamiin on iso kysymys näitä alueen jännitteitäkin ajatellen. Miten te kuvatte?
No mä luulen, että Johanna tähän pystyisi paremminkin vastaamaan Haluatko Johanna sanoa tähän jotain?
Anteeksi, mikä oli kysymys?
Niin, nimenomaan tämän Turkin suhde islamiin. Se on.
No, Turkin suhde islamiin on tietenkin kauhean tärkeä ja mielenkiintoinenkin kysymys. Että islam on ottanut enemmän julkista tilaa Turkissa, mikä on perinteisesti ollut hyvin maallinen yhteiskunta nimenomaan julkisen tilan. Julkisessa tilassa. Et esimerkiksi itse kun opiskelin siellä 2000-luvulla, niin silloin yliopistoissa ei saanut käyttää huivia. Naiset ei saanut käyttää huivia ja kaikki uskonnolliset symbolit oli kielletty. Julkisessa tilassa näin ei enää ole. Et nämä on ollut periaatteessa, nämä on ollut kyllähän positiivisia uudistuksia siinä mielessä, että et ne kytkeytyy kansalaisvapauksiin ja ne on otettu ilolla vastaan, mutta sitten siihen liittyy myös tällaista Osmanien valtakunnan tällaista nostalgisoimista, mitä tulee sitten populaarikulttuurista ja poliittisessa puheessa ja seurauksena on ollut, kaiken tämän seurauksena on ollut, että yhä useampi turkkilainen identifioituu muslimina tai muslimiksi.
Siirrytään tässä vielä tämän osuuden päätteeksi tähän Ranskan tilanteeseen perjantaiyönä kuorma-autolla tehdyn terrori-iskun jälkitunnelmin. Ranskassa on surtu jo 3 päivää terrori-iskun uhreja. Leena Malkki, Ranska on jo todennut olevansa sodassa Pariisinkin iskujen jälkeen ja nyt Nitsassa rantabulevardi muuttui verilammikoksi ja hätätilaa siellä on jatkettu. Minkä laajuinen ongelma on kyseessä?
Sitä tässä hahmotetaan siis. Joka tapauksessa on selvää, että terrorismiongelmana tämä on isompi kuin Euroopalla vähän aikaan ollut. Ja selvästi on syntynyt sellainen tilanne, jossa Euroopassa on enemmän tilaa terroritoiminnan suunnittelulle kuin mitä on esimerkiksi 2000-luvun aikana ollut. Ja tämä nyt liittyy osin tähän Isikseen. Ja se, mikä... Vaikka täällä on siis eurooppalaiset juuretkin sinänsä tällä ilmiöllä. Tämä isku sinänsä ei vielä niin kuin osoita sitä liikkumatilaa tässä mielessä, koska tämä vaikuttaa tämänhetkisten tietojen perusteella sellaiselta iskulta. Tai ainakin voi sanoa, että se on sellainen isku, joka ei vaadi laajempaa suunnittelua toisin kuin esimerkiksi tämä Pariisin isku viime marraskuussa vaati. Mutta mikäli täältä ei löydy niitä yhteyksiä sinne Isikseen tätä taustalta sitten lopuksikaan, niin siinä tapauksessa ainakin voi todeta, että tässä on niiltä osin huolestuttava ilmiö, että tämä Isiksen sanoma, sikäli kuten tähän ylipäänsä liittyy, niin pystyy niinku yksittäisiä henkilöitäkin tai pieniä porukoita näin inspiroimaan edelleen.
Niin, siellä on tutkijat pohtineet jo tähän mennessä, että johtuiko teki nopeasta radikalisoitumisesta. Mitä tämä tarkoittaisi?
Tämä on kiinnostava kysymys sillä tavalla, että ei toistaiseksi ole tullut mitään ilmi, joka olisi osoittanut, että olisi ollut pidemmän aikaa ideologisesti tai uskonnollisesti radikalisoitunut henkilö tai kiinnostunut tällaisista asioista. Itse asiassa ei ole mitään merkkejä, että hän olisi nopeasti radikalisoitunutkaan siinä mielessä.
Mutta
siinä on sellainen oletus, että jotta tämmöisen tekee, niin pitäisi olla radikalisoitunut. Nyt ollaan niin kuin sen asian edessä, eikä siihen nyt, ja selvitys jatkuu, että meillä on nyt henkilö, joka ei ollut tiedustelupalveluille tuttu ennestään, josta ei ole kaivautunut toistaiseksi esiin mitään syytä ajatella, että hänellä olisi niin kuin jihadistisia ajatuksia ja minkälaisia johtopäätöksiä tästä nyt pitäisi sitten vetää. Sinänsä henkilön profiili niin kuin muilta osin, että on vähän niin kuin problemaattista taustaa ja pikkurikollisuutta, niin ei olennaisesti eron näistä, ketkä on ollut näissä järjestäytyneemmissä juonissa mukana, että tämä ei nyt ole välttämättä sillä tavalla uuden tyyppinen toimija ja tämmöisten yksittäisten henkilöiden teot on ollut se, mitä Euroopassa on pidetty suurimpana terroriuhkana nyt ennen tämän vierastaistelijailmiön ja Isiksen propagandan nousemista. Et sinänsä niin kuin uudesta ilmiöstä ei kyse, mutta tässä haetaan edelleen sitä, että mistä tässä iskus lopulta sitten oli kyse ja mitä johtopäätöksiä siitä pitäisi vetää. Me ollaan vielä tässä spekuloinnin asteella, niin kuin tässä tutkijankin hajatelmista voi päätellä.
No Ranskassa sanotaan jo, että terrorismista on tullut osa elämää.
Joo, se on valitettava tosiasia nyt jonkin aikaa, että jossain vaiheessa tämäkin terrorismin aalto loppuu. Mutta en löydä itsestäni tutkijana sellaista optimistia, joka sanoisi, että se tapahtuisi ihan heti.
Kiitokset näistä arvioista tutkijat Leena Malkki ja Johanna Vuorilma. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos samoin.
Tässä lähetyksessä vielä mediakatsauksen jälkeen tarkastelemme lähemmin Yhdysvaltain politiikkaa. Siellä on tänään alkamassa varsinainen mediatapahtuma, kun republikaanien puoluekokous käynnistyy maanantaisen tapaan viikon luonteen, ja se on närhi. Miltä kotimaiden media siis näyttää tänä aamuna? Kalle Suomi.
Otetaan aluksi lännen median kommentti Aamulehdestä liittyen Turkkiin. Kuulostaa uskomattomalta, että satojen ihmisten hengen vaatinut vallankaappausyritys olisi valtaa pitävien tahojen järjestämä näytös. Toisaalta aivan yhtä uskomattomalta tuntuu se, että pari päivää episodin jälkeen viranomaiset ovat onnistuneet tunnistamaan jo tuhansia salaliittolaisia yhteiskunnan korkeilta paikoilta. Turkin poliittista tilannetta voisi kuvailla sekasotkuksi, josta eivät tavalliset turkkilaiset kannata selvää. Eräs turkkilaismies kertoi pitävänsä presidentti Erdoganista, mutta syyttävänsä tämän lähipiiriä kaikesta ikävästä, mitä maassa tapahtuu. Afrikkalaistaustainen kahvilanpitäjä puolestaan arvioi viikonlopun valtaisien mielenosoitusten olleen enemmän massojen liike-energiaa kuin politiikkaa. Hän kertoi Turkin nykypolitiikassa olevan sen verran runsaasti muuttujia ja käänteitä, että hän on katsonut parhaaksi keskittyä vain keittämään kahvia. Sitten kotimaan politiikkaan ja vaaleihin. Helsingin Sanomien pääkirjoitus ruotii viime perjantaina Porin Suomi-areenassa julkaistua tutkimusta liittyen viimevuotisiin eduskuntavaaleihin. Tutkimusraportin otsikko Poliittisen osallistumisen eriytyminen kertoo jo itsessään sen johtopäätöksen, että vaalit eivät tavoita enää koko kansaa. Poliittinen osallistuminen ja kiinnostus politiikkaan ylipäätään jatkaa eriytymistä siten, että osallistumiserot esimerkiksi vaaleissa äänestämiseen ovat kasvaneet. Hyväosaiset ovat aktiivisempia ja vähävaraisempi kansanosa puolestaan ei välttämättä jaksa vaivautua uurnille. Tutkimusraportti pitääkin osallistumisen eriytymistä edustuksellisen demokratian nykyisistä haasteista vakavimpana. Koulutus ja varallisuus periytyvät usein sukupolvelta toiselle ja näin tuppaa tapahtumaan myös äänestämisen ja puoluekannan suhteen. Tällöin korkeasti koulutettujen, hyvätuloisten ja aktiivisesti äänestävien kansalaisten etupyrkimykset näkyvät politiikan tuloksissa entistä enemmän ja tästä seuraa kierre, jossa valmiiksi hyväosaiset ja heidän jälkikasvunsa äänestävät aktiivisesti ja sellaisia ehdokkaita, joihin voivat jollain tapaa samastua. 80-luvulta alkanut äänestysaktiivisuuden yleinen heikentyminen on pysähtynyt kaksissa viime eduskuntavaaleissa. Selitys löytynee perussuomalaisten jytkystä ja jatkojytkystä. Puolue, mitä ilmeisimmin sai houkuteltua vaaliurnille, myös sen kansanosan, joka oli menettänyt uskonsa oman äänen antamiseen. Nyt kuitenkin perussuomalaisten suosio on hallitustaipaleen aikana romahtanut ja jääkin nähtäväksi, mitä tapahtuu vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Voi käydä niin, että hallituspolitiikkaan pettyneet jäävät vaalipäivänä kotiin, jolloin vaaleissa vaikuttaminen jää entistä harvempien harteille ja aktiivisen kansanosa valitsee maamme päättäjät. Ja kun päästiin vauhtiin kotimaisen puoluepolitiikan kanssa, niin jatketaan vielä Salon seudun Sanomien pääkirjoituksella, jossa pohditaan, että puolueiden puheenjohtajien vaihtaminen näyttää kannattavan, ainakin jos uskoo alkukesän puoluekokousten jälkeen tehtyjä kannatusmittauksia. Puheenjohtajaa vaihtaneet kokoomus ja vasemmistoliitto nostivat kannatuslukuja jonkin verran, mutta oliko tähän sitten syynä Petteri Orpon tai Li Anderssonin hurmaava persoona ja arvailujen varaan? Syynä voi myös olla puolueeseen ja sen tekemiin valintoihin kohdistuva julkisuus ja mediahuomio. Ja myös keskusta piti puoluekokouksen, mutta ei vaihtanut puheenjohtajaa. Kannatuslukema kasvoi silti, kun puoluekokouksesta uutisoitiin näkyvästi. SDP:n kasvanut suosio sen sijaan on tasaantunut ja jopa vähentynyt. Taloustutkimuksen analyysi kannatusmuutoksista kertoo, että muutoksia selittää osaltaan työntekijöiksi laskettavien äänestäjien liikkuminen puolueesta toiseen. Perussuomalaiset profiloituivat kaksien edellisvaalien aikoihin työväen puolueeksi, sittemmin työväki näytti palaneen SDP:n leiriin. Nyt taas sen keskusta näyttää suurimmalta työväenpuolueelta. Kannatusmuutokset ovat kuitenkin tässä vaiheessa sen verran pieniä, että ne mahtuvat virhemarginaalin sisään. Näin ollen uusien puheenjohtajien täytyy vielä pysyä housuissaan.
Kiitokset, Kalle Suomi. Politiikalla jatketaan. Yhdysvaltain republikaanien puoluekokous alkaa tänään Ohiossa Clevelandissa. Nelipäiväisessä kokouksessa valitaan virallisesti kiinteistökeisari Donald Trump republikaanipuolueen presidenttiehdokkaaksi. Näin Trump toukokuussa.
Hillary Clinton, she will not... She will not be a great president, she will not be a good president, she will be a poor president.
Trumpin mielestä siis Hillary Clinton ei ole sopiva presidentiksi. Tavoitin aiemmin Suomen aikaa varhemmin aamulla Yle Uutisten erikoistoimittaja Reijo Lindroosin, ja näin hän kertoo, miksi puoluekokous on juuri Ohiossa.
Tämä Ohio on vaa'ankieli osavaltio. Yksikään republikaani ei ole päässyt presidentiksi Yhdysvalloissa voittamatta vaaleja täällä. Ja vaalit ovat aina olleet kovin tiukat. Esimerkiksi viime kerralla Barack Obama 4 vuotta sitten sai 50,1% äänistä Mitt Romneyn 48,2% vastaan. Mielenkiintoista on, että täällä ei kuitenkaan ole puoluekokouksia juuri järjestetty. Republikaanien edellinen puoluekokous oli Clevelandissa 80 vuotta sitten.
Minkälaiset tunnelmat siellä paikan päällä juuri tällä hetkellä ovat? Kuinka tiukkaa kokousta siellä odotetaan?
Kyllä tähän tunnelmaan tietyllä lailla luo varjonsa nuo poliisisurmat, joita on tapahtunut viime aikoina useita. Ja eilen viimeksi Louisianan Baton Rougeissa ammuttiin kuoliaksi 3 poliisia. Täällä Yhdysvalloissahan on tämän vuoden aikana tapettu virkatehtävissä 29 poliisia, ja tuo väkivalta kyllä luo varjonsa tähän kokoukseen, ja turvajärjestelyt ovat kyllä äärimmäisen tiukat. Sen huomasin tuolla kadulla eilen, kun kävelin kokouspaikan lähistöllä, niin kyllä siellä on valtavat määrät poliisia, ja myöskin pidetään tarkkaan huoli, että asiattomat eivät pääse lähellekään kokouspaikkaa. Mutta kokoushan alkaa nyt vasta sitten tänään, että tässä vaiheessa on vähän ennenaikaista sanoa, että mikä tulee olemaan sitten se kokouksen oikea henki.
Aivan, mutta tästä tilanteesta kokoussali ulkopuolella kertoo aika paljon se, että aamu-uutisten mukaan siellä Clevelandissa poliisijohto ehdottaa jopa aseenkantorajoituksia kokoussalin ulkopuolella tämän puoluekokouksen ajaksi.
Näin on. Poliisin ylijohtaja täällä eilen tätä esitti, ja nimenomaan noiden Louisianan tapahtumien jälkeen. Ohion lakihan on sillä lailla vapaa, jos näin voisi sanoa, että jokaisella on oikeus, jolla lupa aseeseen on, kantaa sitä julkisesti näkyvästi paikalla ja myöskin yleisötilaisuuksissa. Poliisi täällä pelkää, että kun mielenosoituksia paljon järjestetään, monet järjestöt ovat saaneet luvan mielenosoituksen järjestämiseen, niin myöskin aseita tulisi mielenosoituksessa esiintymään, ja se voisi johtaa kammottaviin seurauksiin. Ohion kuvernööri Kasich totesi kuitenkin eilen, että hänellä ei ole lain mukaan valtuuksia muuttaa käytäntöä niin, että aseiden tuonti Clevelandiin näinä 4 kokouspäivänä kiellettäisiin.
Reijo Lindroos, minkälainen on käsityksesi mukaan puolueväen innokkuus ajaa Donald Trumpin ehdokkuutta presidentiksi?
No kyllä puolue on tältä osin hajautunut. Puolueeliittihän on alusta saakka ollut Trumpia vastaan. Olisi halunnut nähdä jonkun muun lähempänä puolueen yleislinjaa olevan henkilön ehdokkaana. Trump valitsi tuossa lauantaina varapresidenttiehdokkaakseen Indianan kuvernöörin Mike Pencen, ja voidaan sanoa, että tämä valinta ehkä jossain määrin on yhdistänyt puoluetta, ja myöskin siitä kertoo se, että puolueen kovimmat tykit, eli edustajan huoneen puhemies Paul Ryan ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell luonnehtivat Pencea erinomaiseksi valinnaksi. Trump on tällä Pencen valinnalla rakentanut siltaa puolueen eliittiin ja puolueaktivisteihin, ja nyt on mielenkiintoista sitten nähdä kokoussalissa, että miten onko tuo silta osoittautumassa kestäväksi.
Siellä on myös Dump Trump, eli suomeksi hylkää Trump-niminen liike.
Kyllä, se on ollut voimissaan ja koko sen ajan, kun Trump on ehdokkaana ollut ja tulee järjestämään täällä erityyppisiä mielenosoituksia, mutta ehkä kokoussalissa tuon liikkeen tavoitteena oli oli antaa kokousedustajalle vapaat kädet valita presidenttiehdokkaansa, mutta nyt näyttää siltä, että tuota tavoitetta liike ei tule saavuttamaan, vaan kyllä Trumpista republikaanien presidenttiehdokas tulee.
Kokouksen on määrä kestää 4 vuorokautta. Mikä on tämänkaltaisen puoluekokoustapahtuman luonne?
Kyllä se aika pitkälle on tuollainen show-tapahtuma. Kokoushan käytännössä istuu aina iltaisin, eli television parhaaseen katseluaikaan. Tänään tosin aloitetaan jo iltapäivällä, mutta siitä suuri osa tästä päivästä menee kokouksen järjestäytymiseen ja sääntöjen laadintaan, mutta erityisesti nuo iltaistunnot, jotka alkavat paikallista aikaa kello 19 ja kestävät 3-4 tuntia, on suunnattu selkeästi amerikkalaiselle yleisölle. Kaikki televisiokanavathan ovat täällä paikalla ja ohjelmaa näytetään suorana koteihin, joten siinä mielessä se on tämmöinen poliittinen tietoisku koteihin, voidaan näin sanoa.
Kiitokset Reijo Lindroos ja jatketaan. Tervetuloa Ykkösaamun studioon kansainvälisen MCM-kauppakamarin Suomen toimitusjohtaja Kristiina Helenius.
Kiitos.
Kuten Reijo Lindroosin arviosta kuulimme, republikaanien puoluekokouksesta odotetaan melkoista uutistapahtumaa kokoussalin sisäpuolella kuin ulkopuolellakin. Mikä on kokouksen merkitys? Miten sitä arvioidaan?
No, kokouksen merkitys käynnistää tämän varsinaisen presidentinvaalikampanjan, jossa sitten kaksi pääehdokasta alkavat kisata selkeästi toisiaan vastaan, alkaa nämä presidentinvaalikeskustelut ja kaikki huipentuu sitten 4 kuukauden päästä 8. marraskuuta presidentinvaaleihin, että nyt asetelmat viimeistään on tiedossa ja näillä mennään.
Mitkä asiat nousevat tässä puoluekokouksessa kiinnostavimmiksi?
Varmasti se, miten erilaisia republikaanit ja demokraatit tänä päivänä on. Erityisesti nämä poliisisurmat tässä viime päivinä niin nostaa todennäköisesti jopa Trumpin suosiota nyt, kun tämä laki ja järjestys on siellä isona teemana. Ja tämänkin päivän teemana on, kun on päiväkohtaiset teemat siellä jokaiselle päivälle, niin on tehdään Yhdysvalloista jälleen turvallinen. Eli oikeastaan täällä varmasti nyt korostetaan tässäkin kokouksessa sitä republikaanien vaihtoehtoa demokraateille ja tosiaan miten jakaantunut kansakunta on. Et kun katsoo näitä puolueohjelmia, niin ne on hyvin, hyvin erilaiset kannanotot eri tärkeisiin asioihin, kuten seksuaalivähemmistöihin, ilmastonmuutokseen.
Ja siirtolaiset ja
juuri näin, kyllä.
Millä tavoin Trump voi vakuuttaa oman puolueensa vai voiko hän enää yhtenäistää tätä puoluetta?
No, todennäköistä on, että kiistat on käyty nyt ja nyt ainakin yritetään ulospäin näyttää siltä, että oltaisiin yhtenäisiä, koska toisaalta tässä vaalissa on hirveän voimakkaana pohjavireenä se, että olipa oma ehdokas minkälainen tahansa, niin ainakin halutaan, että vastaehdokas ei voita. Eli tällainen liike halutaan varmasti nyt saada kuitenkin liikkeelle, että järjestäydytään Trumpin taakse. Ja tosiaan, kuten edellä kävi Reijo tuossa kertoi Mike Pencestä, kuinka hän on nyt sitten tällainen tasapainottava ja republikaanien johdon suuntaan tämmöinen oliivilehti.
Miltä se vaikuttaa tämä Indianan kuvernööri Mike Pencen valinta Trumpin varapresidenttiehdokkaaksi? Hän on ainakin sitten perinteinen konservatiivi.
Hän on hyvin perinteinen konservatiivi ja he ovat hyvin erilaisia. Pence on esimerkiksi hyvin kansainvälisesti suuntautunut ja hän oli kongressissa 12 vuotta niinä vuosina, kun Yhdysvallat nimenomaan halusi mennä maailmalle muuttamaan maailmaa. Ja Trump on taas ollut, että ensin Amerikka ja ollaan irrallaan muista ja tehdään omia asioita ja omia päätöksiä. Ja Pence on taitava viestiä, tätä häntä pidetään hyvänä esiintyjänä, mutta hän on ollut tämän T-kutsuliikkeen varhaisia kannattajia ja sen miehiä. Eli hän on hyvin, hyvin konservatiivinen, varsinkin kaikkiin sosiaalisiin asioihin liittyvissä asioissa. Ja hän tasapainottaa todellakin tätä Trumpin suosiota, mutta se mikä on hänessä mielenkiintoista, niin hän ei tuo varmaan kovinkaan monta uutta kannattajaa. Eli hänellä ei todellakaan tuoda nuoria tai vähemmistöjä.
Mutta kiilotetaan ehkä kuvaa,
juuri
Trumpin
näin,
kuvaa.
Kyllä.
Mitä jatkossa vaalikamppailussa on odotettavissa? Alatyyliset kannanotot ilmeisesti ehkä jatkuvat.
Näin voisi odottaa ja se on selvää, että Trumpin tyyli on vienyt koko kampanjaa ja sen tyyliä alaspäin. Eli Hillary Clintonin on hyvin vaikea pysyä semmoisella korkealla, ihanteellisella tasolla, kun tämä keskustelu on tällä tasolla, että jopa täällä Ohiossa nyt tällä viikolla, niin jokaiselle päivälle on myöskin sovittu teema, jolla hyökätään Clintonia vastaan. Ja ne teemat ei ole suinkaan koske hänen aikaisempaa poliittista uraansa, vaan ne on nimenomaan näihin hänen skandaaleihinsa liittyviä tai hänen miehensä skandaaleihin liittyviä.
Tämä tilanne kertoo aika paljon Clintonin ja Trumpin välisistä suhteista. Voivatko he olla yhtään mistään samaa mieltä?
No, vaikea sanoa, ei ihan äkkiä tule mieleen. Ja varsinkin nyt näissä puolueohjelmissa, niin linjaukset on kyllä aivan eri planeetoilta.
Tässä on sellainen jännä tilanne, että kummatkin ehdokkaat taistelevat mielipidetiedustelujen mukaan epäsuosiota vastaan.
Joo, se on ihan totta, että tämä on hyvin erikoinen vaali. Tämä on erikoinen vaali hyvin monella mittarilla, mutta myöskin tässä suhteessa, että ihmiset eivät ole innostuneita, tai no on toki innostuneitakin, mutta että nämä vastustajien antipatia on valtavan voimakasta.
Mikä vaikutus Yhdysvalloissa on äänestäjien sosiaalisella asemalla?
Se on merkittävä siinä mielessä, että Trumpin kannattajakunta on pääasiassa valkoisia, etnisesti valtaväestöä ja sitten työväenluokka ja alempaa keskiluokkaa, että siinä on selkeä rajaus, kun sitten taas Clinton saa etnisten vähemmistöjen ja ehkä oppineempien ihmisten äänet.
Miten mieltä bisnesmaailma on Trumpista?
Hyvin hämmentynyt. Periaatteessa hän ei ole oikein pystynyt sitäkään ryhmää vakuuttamaan. Ja siinäkin kannanotot hajaantuu hyvin laajalle. Että esimerkiksi vapaakaupan vastustaminen on ollut hyvin erikoinen veto republikaani presidenttiehdokkaalta.
Se on aika mielenkiintoista kyllä. Mitä jatkossa vaalikamppailussa on odotettavissa? Tämä nyt lähtee, kuten sanottu, virallisesti nyt sitten käyntiin.
No todella varmaan tämmöistä rivien suoristamista ja demokraattien puolella isona ongelmana ja haasteena Clintonilla on se tämä Bernie Sandersin valtavan fanaattisten kannattajien joukko, kuinka hän saa heidät taakseen. Mutta sitten toisaalta todennäköistä on, että valtaosa Sandersin kannattajista kuitenkin kannustaa se ajatus, että ei ainakaan Trump. Että he sitten todennäköisesti loppujen lopuksi tulevat Clintonin taakse. Mutta tässäkin on tehty myönnytyksiä, eli viikon kuluttua, kun demokraattien puoluekokous alkaa, niin siellä puolueohjelmassa on asioita, jotka on otettu aivan suoraan sieltä Sandersin esityksistä. Eli minimipalkkaa nostettaisiin $15 tunnilta ilmanen, julkiset yliopistot ilmaisiksi ja tällaista, mitä Clintonilla ei alun perin ollut, mutta jotka on selkeästi otettu sieltä, koska ne tiedettiin Sandersin suosituimmiksi vaihtoehdoksi.
Eli tällaiset asiakysymykset nostetaan myöskin esiin. Minkälaista kampanjointia Hillary Clintonilta on tiedossa?
No mä pelkään pahoin, että se tulee olemaan reaktiivista. Eli hän varmasti aika paljon joutuu reagoimaan siihen, mitä Trumpin leiristä tulee. Voi olla, että hänen on vaikeaa tulla tuoreiden vetovoimaisten teemojen kanssa esiin, vaan hän joutuu keplottelemaan siinä Trumpin hyökkäysten niin kuin keskellä.
Mikä merkitys sillä on, että vaalikampanjointi alkaa näin tavallaan aikaisin heinäkuussa jo?
Se tietää vaan entistä pitempää ja kenties likaisempaa kampanjaa, koska koko ajan pitäisi pystyä tätä uutissykliä pitämään yllä ja näkymään mediassa. Tavallisesti nämä puoluekokoukset on ollut vasta olympialaisten jälkeen elokuussa ja nyt ne on sitten kuukautta aikaisemmin, eli se pidentää kuukaudella tätä varsinaista vaalikampanjaa, mutta se tietää myöskin rahanmenoa. Eli jokainen kuukausi maksaa valtavasti näille puoluekoneistoille ja näille ehdokkaille.
Kiitokset näistä arvioista, Kristiina Helenius, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, sitä samaa.
Ja viikon luontajani on närhi, sen esittelee Risto Salovaara.
Jos pohjoisessa retkeilijän seuraan liittyy utelias kuukkeli, etelämpänä retkeläinen tietää, että touhuja seurataan, kun närhi rääkäisee metsässä, usein porukallakin. Näin olen minäkin yleensä kohdannut närhen retkilläni. En välttämättä ole nähnyt sitä, mutta minut on nähty ja se kerrotaan äänekkäästi. Toukokuussa koin närhen aivan toisin, minulle ennen kokemattomalla tavalla. Yllätyin, kuinka hiljaa ja luottavaisena emo tarkkaili minua hataran näköisestä risupesästään. Vain päälaen välillä pystyyn nostetut höyhenet kertoivat, että hereillä ollaan. Se hautoi raidanhaarukassa reilun 3 metrin korkeudessa, vain muutaman metrin päässä kevyen liikenteen väylästä. Ohikulkijat eivät kiinnittäneet siihen mitään huomiota, sillä kukaan tuskin edes tiesi pesästä. Kun poikaset kuoriutuivat, närhelle tyypillisestä remakasta ja rähinästä ei edelleenkään ollut mitään havaintoa. Päinvastoin linnut olivat entistä näkymättömämpiä. Vai vihkaa ne kähmyilivät hiljaisena jossakin pesän lähettyvillä ja pujahtivat sitten huomaamatta ruokkimaan 7 poikastaan, joilla varmasti tuli pienehkössä pesässä lopulta ahdasta. Varislintuihin kuuluva kirjava närhi on helppo tunnistaa äänelliseksi myös värityksen perusteella. Sitä ei voi sekoittaa mihinkään muuhun lajiin. Perusväri on harmaan punaruskea. Vaaleassa päässä on pitkittäisiä mustia juovia ja nokan tyveltä kurkun sivulle lähtee voimakas musta viiksijuova. Naakan kokoisen närhen lento on hapuilevan aaltomaista. Lennossa siipien valkeat siipijuovat ja valkoinen yläperä näkyvät hyvin. Lepoasennossa siivillä näkyy kaunis, kirkkaan sininen laikku, jossa on mustia juovia. Jo yhdestä sellaisesta siiven höyhenestä lajimääritys on varma. Närhen esiintymisalue rajoittuu pohjoisessa Ylitornion Kuusamon linjalle. Toki sitä pohjoisempanakin vielä hajanaisesti esiintyy, ja laji onkin parin viime vuosikymmenen aikana laajentanut esiintymisaluettaan juuri pohjoiseen. Oulujärven, Pudasjärven, Ranuan suovaltaisilla alueilla on lintuatlaksen levinneisyyskartassa selvä aukko, sillä närhi on metsälaji. Varsinkin kuusikot ovat sille mieluisia. Närhi ei tunnu olevan kovin suosittu lintulaji. Myös rengastettujen närhien kuolinsyytiedot kertovat tylysti, että 60% linnuista oli tapettu. Johtuuko moinen sitten juuri tuosta äänestä vai siitä, että varsinkin kesällä kaikki ruokaisen närhen ravintona on myös muiden lintujen munat ja poikaset? Syksyllä työpaikkani ruokalan ikkunasta Tampereen Tohlopissa voi seurata, kuinka lähiseudun närhet hakeutuvat puistometsän tammille keräämään terhoja talvivarastoihinsa. Kerta toisensa jälkeen, päivästä toiseen, linnut lehahtavat tammille ja tovin kuluttua lentävät terholastin kanssa määrätietoisesti takaisin lähimetsään. Närhi onkin paikkalintu, jonka voi nähdä läpi vuoden. Talvella myös taajamien talviruokinnoilla. Harakan tapaan se on kuitenkin äärimmäisen varovainen ja säikkyy pienintäkin liikettä. Vaikka närhien määrässä on todettu suuriakin vuosittaisia vaihteluita, laskennat paljastavat, että pesivä kanta on pysynyt suht vakaana jo 1950-luvun lopulta lähtien. Rauhoitetun närhen pesiväksi kannaksi arvioidaan 120 000 160 000 paria. Joinakin vuosina närhellä voi havaita pieniä syysvaelluksia.
Näin totesi tilanteesta viikon luontoääni eli Närhi. Sen esitteli Risto Salovaara. Ykkösaamu on päättymäisillään tähän varsin kansainvälistä. Tämän aamun anti oli. Katsotaan sitten uudet aiheet huomiseksi. Kello on 20 sekunnin kuluttua 9 ja aikamerkin jälkeen vuorossa sitten tietysti Yle Uutiset. Jari Niemelä tältä ykkösaamusta kiittää tältä aamulta ja todellakin huomenna katsotaan sitten ihan uudet aiheet. Kuulemiin.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Turkissa yritetään palata normaaliin arkeen viikonlopun vallankaappausyrityksen jälkeen. Yrityksessä kuolleiden määrä on nyt noussut lähes 300. Vallankaappausta yrittäneille sotilaille vaaditaan ankaria rangaistuksia. Useat poliitikot ovat vaatineet kuolemantuomion palauttamista. Toimittajamme raportti Istanbulista.
Istanbulissa kaupungin keskustaan kerääntyi jälleen väkijoukko kuuntelemaan musiikkia ja mahtipontisia puheita nauhalta. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan näyttäytyi heille useaan otteeseen ja kehotti kannattajiaan pysymään kaupunkien keskustoissa kaiken varalta. Täällä Istanbulissa väkijoukko oli paikalla keskeisellä Taksimin aukiolla vielä aikaisin aamulla. Vallankaappausyrityksen jälkeen